Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det er en aften i efteråret 1989. Tanja Andersen på 19 år står rystende nervøs med et stykke papir i hænderne, som hun vil aflevere på sin arbejdsplads. Et stykke papir, der kommer til at være afgørende for hendes fremtid.
I lang tid. Der var jeg gået på arbejde. Jeg havde ondt i maven, når jeg gik på arbejde. Jeg havde ondt i maven, når jeg gik hjem.
Tanja er ansat som forpraktikant. Det vi i dag vil kalde for pædagogmedhjælper på Gravens Hoved Kostskole. Hendes mavepine skyldes ikke skolens elever. Nej, det er de andre ansatte, der giver Tanja ondt i maven. I den tid, hun har været ansat på Gravens Hoved, har hun set børn helt ned til 8 år blive slået, fastholdt, tvangsfodret, råbt af og nedgjort. Og det er hendes kolleger, der har gjort det.
Hvis jeg skulle blive, så skulle det være fordi, at jeg kunne ændre noget. Hvis jeg blev uden at kunne ændre noget, så var det fordi, at jeg kunne stå inden for mit arbejde, eller det, der skete dernede, og det kunne jeg ikke.
Tanja har forsøgt at argumentere mod brugen af de voldsomme metoder, men hver gang er hun blevet sat på plads med verbale lussinger og trusler. Nu har hun fået nok. Hun har lavet en skriftlig opsigelse, og da de sidste elever har forladt skolen for at tage hjem på efterårsferie, afleverer hun papiret til to mandlige kolleger.
Og så lægger jeg den og siger, at det er min opsigelse, og jeg kommer ikke mere. Og så skynder jeg mig bare ned ad trapperne, ud i min bil, og så kører jeg hjem. Og da jeg så kommer hjem, så tænker jeg, at nu kan jeg være helt tryg ved, at jeg er hjemme.
Men det skal hun ikke være helt så sikker på.
Jeg kunne måske godt forvente, at der var nogen, der ville kontakte mig på et tidspunkt. Jeg havde ikke forventet, at de ville komme løbende efter mig, sådan som de gjorde.
Du lytter til De Tabte Børns Paradis, en podcast fra det nordjyske mediehus om Gravens Hoved Kostskole. Her fortæller vi historien om en skole, der skulle give nogle af Nordjyllands udsatte eller vanskelige børn en ny start og værktøjer til at passe ind i den almindelige skole. Børn med indlæringsvanskeligheder eller sociale udfordringer. Men hvad der skulle have været en hjælp, blev i stedet til et levende mareridt for en stor del af de børn, der gik der. Og for i hvert fald en af de ansatte. Igennem et år har vi på nordjyske gravet os igennem historien, og undervejs er en lang række tidligere Gravens Hovedelever stået frem med enslydende, hårrejsende fortællinger. To af dem har du allerede mødt i de foregående to episoder. Mie Hertzberg, der fortæller om vamle, tvungne godnatkys fra lærerne, ydmygelser og vold, som kulminerer i et mislykket flugtforsøg. Og Kim Lykke Pedersen, der fortæller om at være udsat for seksuelle overgreb. Fortællinger om kadaverdisciplin, ydmygelser, overfusning og seksuelle overgreb går igen blandt de tidligere elever fra Gravens Hoved Kostskole. Men hvad er det, der får voksne mennesker til at gøre sådan mod de børn, de burde passe på? Det ser vi nærmere på i denne episode. Jeg hedder Dan Grønbæk, og den her episode hedder Tanja. Sent på efteråret i 2021 er nordjyske journalist Thomas Lee Christensen dybt begravet i Gravens Hovedhistorie. Og lad os bare sige, at den har grebet om sig. Hvad der startede med at være et tip fra en enkelt kvinde, som ville klage over sin gamle kostskole, er nu blevet til historien om mere end 100 tidligere elever, der står frem med fortællinger om vold, overfusninger og ydmygelser fra de ansattes side. Det, som Thomas leder efter svar på nu, er hvorfor. Hvorfor kom det så vidt?
Det er jo ikke fordi, at vi i starten af 90'erne har så markant andet et menneskesyn, at man har syntes, det var i orden, at børn skulle udsættes for de her ting. Så hvad er det, der gør, at en flok voksne mennesker, der er ansat til at skulle tage vare på børn, der i flere tilfælde kommer fra nogle altså, socialt belastede baggrunde. Hvad er det, der gør, at voksne mennesker, der gerne skulle være uddannet til at tage sig af dem, fuldstændig fejler i den opgave?
Det oplagte er naturligvis at spørge nogle af de tidligere ansatte, og det forsøger Thomas og hans kollega Lone Bæk også at gøre. Problemet er bare, at flere af dem, som de taler med på det her tidspunkt, enten ikke ønsker at udtale sig eller benægter, at de ting, som de mange elever fortæller om, overhovedet skulle være foregået. Til gengæld viser der sig en anden vej til at få svar på spørgsmålet om, hvordan det kunne gå så vidt på Gravens Hoved. Nemlig igennem skolens forstander, Alvin Hammer.
Jamen Alvin er kernen i den her historie til at forstå, hvorfor det kunne gå så galt. Gravens Hoved Kostskole har jo egentlig eksisteret siden, jeg tror det er 1964, men Alvin Hammer han har været forstander fra 1975 og så helt op til, at skolen skal lukke der i starten af 90'erne. Og de fleste af de historier, vi har fra tidligere elever, de kommer fra den periode, hvor Alvin Hammer han var forstander. Og som forstander på Gravens Hoved Kostskole har det også været Alvin Hammer, der ligesom har skulle stå for den daglige drift og sætte den pædagogiske linje.
Men Alvin Hammer lever ikke mere, så vi har ikke kunnet tale med ham selv. På det her tidspunkt har Thomas Lee Christensen og Lone Bæk kun hørt om ham gennem fortællinger fra tidligere elever på Gravens Hoved. Det er fortællinger om en kontant mand, der også kunne tage ved fysisk, hvis eleverne gik over stregen. Men hvem var Alvin Hammer egentlig, og hvorfor var det under hans ledelse, at tingene tog den drejning på Gravens Hoved Kostskole? Det spørgsmål arbejder vi på Nordjyske på højtryk for at finde svar på i de her sidste måneder af 2021. En dag tager Thomas kontakt til Stadsarkivet i Aalborg for at se, om de munden har nogle dokumenter liggende, som vi ikke er stødt på endnu. Og nu kommer der pludselig et uventet gennembrud. Det viser sig nemlig, at der godt gemt af vejen i arkivet ligger to gamle gule hæfter, hvor der står Gravens Hoved Kostskole på.
Altså vanvittigt spændt på, hvad det er, der venter mig dernede. Fordi jeg ved sådan set ikke meget mere, end at de har et par gule hæfter, der står Gravens Hoved Kostskole på. Men hvad det sådan mere er sådan rent konkret, det ved jeg ikke rigtigt endnu på det her tidspunkt. Så jeg går op, og de ved, jeg kommer. Jeg har ringet til dem og aftalt det. De har været ude på lageret og finde mapperne, de her hæfter til mig. Så dem får jeg, så sætter jeg mig over til et bord, så er nogle høretelefoner på, og går ellers i gang med at se på, hvad det her det er for noget.
Så Thomas sidder altså på Stadsarkivet og bladrer i de her gule hæfter. Ham forlader vi lige for en stund nu. For i mellemtiden er journalisterne på Nordjyske også kommet med i en Facebook-gruppe for de tidligere Gravens Hovedelever, som nu er stået frem. Og i den Facebook-gruppe støder journalisterne på en person, der bringer dem tættere på Alvin Hammer. En af hans tidligere ansatte fra Gravens Hoved. Det er Tanja Andersen, som du hørte om i starten af den her udsendelse. Hun har arbejdet på Gravens Hoved Kostskole under Alvin Hammer i 1989. Og modsat de andre tidligere ansatte, som Thomas Lee Christensen og Lone Bæk taler med, så bakker hun op om elevernes fortællinger. Og hun vil gerne fortælle om sin egen tid på Gravens Hoved. Tanja er i dag 52 år. Hun har mørkt hår og milde ansigtstræk. Hun serverer kaffe, og vi sætter os ved hendes spisebord i det røde rækkehus, hvor hun bor. Tanja er uddannet pædagog. Hvor overraskende det end kan lyde, så var det faktisk hendes tid på Gravens Hoved, der fik hende til at vælge netop den uddannelse.
Jeg tænkte, at alt det, vi lærte derude, det var helt forkert. Så jeg var nødt til at se, at jeg havde ret i, at jeg synes, det var forkert.
Hun er 19 år, da hun i 1989 bliver ansat som pædagogmedhjælper, eller forpraktikant, som de kaldte det, på Gravens Hoved Kostskole. Hun får at vide, at hun skal stå for at lave aktiviteter med børnene om eftermiddagen, når de er fri fra skole, og hun glæder sig til at komme i gang.
Det var en god mulighed for at komme et sted hen og hjælpe nogle børn, der havde det hårdt, fordi det brændte mit hjerte lidt for. Og det var det, jeg troede, jeg skulle arbejde med, når jeg blev ældre. Og så var det jo en helt genial start at blive valgt ud, følte jeg, blev, fordi vi var mange til samtale. Så blev der jo valgt nogen ud, og jeg følte mig frygtelig heldig.
Og ikke nok med, at hun er sluppet igennem nåleøjet. Tanja bliver budt indenfor i et nyt stort fællesskab.
Vi var en stor familie, og når vi vækkede børn om morgenen, så skulle være ligesom, hvis man vækkede sine egne børn, og de skulle ud og have morgenmad, og det skulle være hyggeligt, og vi skulle have en rar dag, og så skulle de gå til fritidsbeskæftigelse og komme hjem om aftenen, og det, vi var en stor familie. Eller vi skulle ligesom være de her ældre søskende, der ligesom inden de voksne kom, at de skulle tage ved lære af os. Og derfor var det også os, der skulle være med til at vække dem om morgenen og være med til at spise sammen med de andre voksne, fordi vi skulle gå foran som et godt eksempel. Og netop derfor så skulle vi også have det her pædagogikundervisning, for at vi havde helt styr på, hvordan var det, vi gik foran som et godt eksempel.
Tanja træder ind i dagligdagen på kostskolen. Hun er med til at vække børnene om morgenen, hun hjælper til i undervisningen, og hun laver eftermiddagsaktiviteter. Men der går ikke længe, før hun også begynder at undre sig. For mellem hverdagens faste rutiner foregår der af og til noget, som ikke giver mening for Tanja.
Man så sådan små episoder, hvor man sådan blev mistænksom. Fordi det var jo ikke sådan, at så er der en, der er næsvis eller et eller andet, så tager vi en i armen lige og fører en væk. Eller sådan. Sådan var det jo ikke. Nej, så var det to voksne, der kunne sidde oven på en, ikke en halv time til en time. Og så er det, man spørger ind til, hvad var det, der skete? Altså, hvad skete der i den situation? Og så tænker man bagefter, jamen, det var jo også helt voldsomt at sidde ovenpå en i så lang tid. En, der ikke gjorde modstand oven i købet. Men der var det ligesom, der var lukket af i starten.
Tanja begynder at få en snigende fornemmelse af, at den her store familie, som hun er blevet en del af, også gemmer på noget dysfunktionelt. Og hendes mistanke bliver bestyrket, da hun begynder at blive undervist i pædagogik af familiens overhoved. Alvin Hammer.
Han satte nogle cases op og fortalte om, at så gjorde man sådan, hvis der skete det, så gjorde man sådan og sådan. For eksempel, så det der med, at hvis man snakkede med nogle forældre, så var det altid godt lige at fortælle dem, for eksempel, at hvis børnene de kom hjem og sagde, at der var sket noget skidt, at så kunne man lige forberede dem på, at det passede selvfølgelig ikke. Altså, at det var sådan noget, de ville danne op i deres hoved, fordi at det dannede alle unge mennesker, de dannede sådan en antiparti imod der, hvor de var. Hvor jeg sad og tænkte, nej, det gjorde de ikke.
Så udgangspunktet er ifølge Alvin Hammer, at eleverne vil forsøge at gøre modstand. Forpraktikanterne bliver også belært om, at hvis eleverne bryder reglerne, så skal konsekvensen komme omgående.
Hvis de ikke reagerer og gør det, som jeg vil have, så kan jeg lave en fastholdelse, eller jeg kan presse dem ned på gulvet, eller jeg kan hente en af de andre og få dem til at gøre det, eller jeg kan putte dem ud i bruseren og spule dem med koldt vand, eller jeg kan sætte dem til at grave et hul, eller jeg skal finde på en eller anden straf, fordi at de skal ikke komme afsted ustraffet med noget som helst, fordi så kører de bare derudad. Det er det, og det er også det, vi lærer til det her pædagogik, det er, at man skal reagere med det samme. Og jo værre, eller jo større kalde det altid en straf, men jo større en scene, man kan lave ud af det, jo bedre er det. Fordi det vil de få respekt for.
Tanja er skeptisk over for det, som forstanderen lærer dem i undervisningen. Det virker forkert, synes hun. Og 2 uger inden hendes ansættelse sker der noget, der får hende til at indse, hvor alvorlig situationen på kostskolen er.
Jamen, vi skal på en tur. Vi skal ud i vores bus. Vi skal køre hen. Vi skal ud og se et eller andet. Men børnene kommer sådan ligesom ud og begynder at sætte sig op i bussen. Og så bliver en af drengene kaldt ud igen.
Drengen er omkring 8 år gammel, og hun har hørt nogle af sine kolleger tale om ham på et aftenmøde dagen før. Han har nægtet at spise op, og derfor skal de finde en måde at straffe ham på. Kollegerne bliver enige om, at drengen derfor ikke må få lov at komme med på turen. Tanja tænker ved sig selv, at det er en voldsom straf for, hvad der i hendes verden er en bagatel. Og derfor går hun fra mødet, inden de får talt færdigt. Da børnene næste dag sidder bænket på rækkerne af velurklædte bussæder, løber Tanja ind igen for at hjælpe med at hente det sidste, de skal have med på turen. Da hun kommer tilbage ud på gårdspladsen, ser hun drengen stå på det nederste trappetrin ved bussens forreste dør.
Chaufføren, der sidder derinde, har fat i hans arm, og ham, der står udenfor, har fat i ham også. Og så lukker døren ind til bussen. Jeg kan se døren gå i, og jeg kan se de 2 voksne mænd, og så kan jeg se nogle børn, der sidder inde i bussen og råber, og så kan jeg høre ham. Og mig selv faktisk også, fordi jeg råbte nej. Og han skriger, og jamen, han brækker i hvert fald armen.
De to voksne mænd er tavse. Tanja husker, at drengen bliver hentet af en af de andre praktikanter, som kører ham på skadestuen, hvor han får lagt armen i gips.
Men han kommer ikke med os på tur, ligesom de havde planlagt, at han skulle ikke med, for han skulle straffes. Jeg var bare ikke klar over, hvad for en slags straf det var, vi kørte.
Det er vigtigt at fortælle, at det her er Tanjas oplevelse, som hun husker den. Vi har ikke kunnet finde frem til andre, der kan huske den her episode. Vi har heller intet bevis for, at de to ansatte brækker drengens arm med vilje, selvom det er det indtryk, Tanja får. Til gengæld stemmer det, Tanja ellers fortæller os, overens med det, vi hører uafhængigt fra flere andre, der har været på Gravens Hoved Kostskole i de år. Og selve episoden her bliver også et afgørende tidspunkt for Tanja. Det er her, det for alvor går op for hende, hvilke metoder personalet på Gravens Hoved Kostskole bruger.
Der var også søde pædagoger, og Gudfrid og Val, de var jo ikke alle sammen helt forfærdelige, vel? Men der var bare nogen, som havde, som gjorde brug af den her magt, og som, det ved jeg ikke, godt kunne lide at have den her magt, og som, som helt klar levede op til det, som Alvin, han helt klar mente, at det var den pædagogik, man skulle føre. Han havde ligesom, og det sagde han jo også, han havde opfundet sin egen pædagogik.
Og hvad det er for en pædagogik, vil vi rigtig gerne forstå bedre. Derfor skal vi nu tilbage til min kollega, Thomas Lee Christensen, som vi efterlod på Stadsarkivet i Aalborg, hvor han har sat sig ned for at bladre i de to gule hæfter, som arkivarerne havde fundet frem til ham. Det skal nemlig vise sig, at hæfterne bliver en nøgle til at forstå både forstander Alvin Hammer og de pædagogiske metoder på Gravens Hoved Kostskole.
Det ene gule hæfte, det er en eller anden form for opgave, som en studerende har lavet på den sociale højskole i Esbjerg til sidst i 70'erne. Men det andet gule hæfte dernede, som der står Gravens Hoved Kostskole på, det er egentlig mere interessant. Hæftet det er skrevet af forstanderen Alvin Hammer i slutningen af 70'erne, og det er et ret stort pædagogisk manifest for hele skolen.
Det pædagogiske manifest er altså Alvin Hammers egne ord om, hvordan han ser på pædagogik, og hvordan den bliver brugt i praksis på Gravens Hoved Kostskole. Det fylder intet mindre end 112 sider. Det er inddelt i kapitler med overskrifter som humanisme, positivisme, ledelsesform og pædagogers egenskaber. Han citerer både den danske filosof Søren Kierkegaard og den tyske psykolog Sigmund Freud, og hele værket indledes med et citat. Dette er, hvad vi for tiden ved om smørbrød og kærlighed. Citatet refererer formodentlig tilbage til et digt af en nu afdød dansk-norsk digter, der dog skrev det, da han engang skulle sige et vers ved et selskab, hvor der kun blev serveret håndmadder. Hvad Alvin Hammer mente med det, og hvad det betyder i forhold til børn og pædagogik, det står ubesvaret tilbage. Det er værd at huske, at alle elever på Gravens Hoved Kostskole blev jo sendt dertil af Aalborg Kommune eller Nordjyllands Amt på grund af forskellige sociale udfordringer. I manifestet fremgår det, at Alvin Hammer ser børnene som skadede eller forstyrrede i deres udvikling. Men der står også noget, som er overraskende i lyset af de tidligere elevers fortællinger. Det er helt tydeligt, at Alvin Hammer er på en mission om at hjælpe eleverne, og han skriver lige frem, at han tager afstand fra vold som afstraffelsesmetode. Det her er svært at få til at give mening. Der er så mange tidligere elever, der fortæller om vold og benhård korporlig disciplin. Så hvad er der sket? Hvad blev der af de gode hensigter? Der er faktisk en, der måske kan hjælpe os med at finde svar på netop det. Hun hedder Ida Schwartz, og hun er for nylig gået på pension fra sit job på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Men Ida Schwartz har brugt en stor del af sit arbejdsliv på at forske i døgninstitutioner som netop Gravens Hoved Kostskole. Og det er der en særlig grund til.
Jeg er selv oprindeligt uddannet socialpædagog. Og under min uddannelse, der var jeg i praktik på en døgninstitution. Og der er vi tilbage i 76. Og den døgninstitution, jeg kom på, det var et ungdomshjem. Og der oplevede jeg en helt ufattelig autoritær pædagogik. Meget disciplinerende, meget straffende, og meget lidt i retning af at inddrage unge mennesker i at være med til at præge deres eget sted, og være med til at præge deres egen fremtid, og være med til at præge pædagogikken. Og det var jeg rystet over. Men den der tidlige oplevelse under min egen uddannelse, det gav det mig lyst til at dykke ned i det her område.
Ida Schwartz har læst Alvin Hammers tekst igennem for os på nordjyske. Inden vi om lidt går i gang med at se den efter i sømne, skal jeg for en god ordens skyld fortælle, at Ida Schwarz aldrig har besøgt Gravens Hoved kostskole, og derfor udtaler hun sig i generelle termer, ud fra hendes omfattende viden om institutioner generelt. Men umiddelbart er der ikke noget, som overrasker hende, da hun læser teksten.
Altså set i forhold til tiden, så ville jeg ikke tænke, at det var noget særligt bekymrende. Når jeg alligevel ville reagere på den, så ville det være på grund af det der meget eksplicite behandlingssyn. Altså at en stor del af argumentationen går ud på at tale frem og argumentere for, at børnene ikke har selvstændige perspektiver, som skal tages med ind i behandlingen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
For at forstå det, skal vi skrue tilbage til tiden før 1970'erne. Dengang så man døgninstitutioner som opdragelsesanstalter, og på nogle døgninstitutioner udmøntede det sig i en meget streng disciplin og hård afstraffelse af uvorne børn. Men med psykologiens opblomstring i 70'erne begynder man at se på børnene på en ny måde. Nu skal det være slut med den sorte skole. I stedet for at straffe børnene til at blive artige, tager man nu udgangspunkt i psykologien. De børn, der afviger fra normen, ser man som syge. Og mange syge kan som bekendt gøre sig raske, hvis de får den rigtige behandling.
En nøgleformulering for, hvordan man ser på de her børn rigtig mange steder på det her tidspunkt, at det er børn, som er fejludviklet. Deres personlighedsudvikling er skadet på en sådan måde, at de kan ikke tage ansvar for deres egen livsførelse, hvad man skal sige. De kan ikke... Og de har derfor brug for ydre styring. Det hele logikken, de er så skadet, at de er nødt til at være et sted, hvor voksne kan styre dem.
Den her behandler-tankegang ruller ind over de danske døgninstitutioner i 70'erne. Og hvor det før ofte var socialpædagoger, der er det nu typisk psykologer, der står i spidsen for døgninstitutionerne. Lidt ligesom Alvin Hammer, der også havde en psykologisk overbygning på sin uddannelse. Men den her nye behandlertilgang ønskede man blandt andet at give institutionsbørnene bedre vilkår, end de havde haft tidligere. Men der ligger også en risiko i at have det som udgangspunkt, at børnene er syge eller forstyrrede.
Så kan du jo ikke tro på dem. Altså du kan ikke tillægge deres perspektiv nogen særlig værdi, fordi de er jo forstyrrede. De er jo personlighedsforstyrrede, eller er i færd med at blive det. Så du er også nødt til ligesom at have et distanceret blik på dem. Og den distance, den kan udvikle sig i retning af, at man mister empati.
Vi ved nu, at det kan være svært at tage børnene alvorligt, hvis man har som udgangspunkt, at en stor del af det, de siger og gør, alligevel bare er udtryk for, at de er forstyrret. Samtidig mener man også, at de har brug for at blive styret af voksne for at kunne opføre sig ordentligt. Og hvis de ikke hører efter, så er de voksne nødt til at stramme tøjlerne mere og mere, indtil de retter ind.
Og det ved jeg så. Det kan nogle gange praktiseres rimelig fornuftigt. Det kan også give anledning til en pædagogik, som løber helt løbsk. Det kan faktisk også give en forråelse i personalgruppen, fordi hvis du i sådan nogle sammenhæng, kan man måske sidde og sige på personalemøder, jeg tænker på, om han måske er lidt ked af det i de her dage over et eller andet, og så kan det hurtigt blive afvist at sige, at det er ikke interessant her, om han lige er ked af det. Det interessante er, at vi får lært ham at opføre sig rigtigt. Altså det kan også brede sig ud som en forråelse, altså en manglende empati i personalegruppen, hvis det bliver praktiseret på en særlig måde.
Så er der også en risikofaktor mere. Børnene bruger hele dagen på døgninstitutionen. Det er her, de bor. Det er her, de går i skole. Det er her, de går til fritidsaktiviteter om eftermiddagen, og det er altid den samme gruppe af voksne, de er sammen med. Med andre ord er det et lille, lukket system, hvor der sjældent kommer nogen udefra og sætter spørgsmålstegn ved, hvordan tingene foregår.
Man laver simpelthen sit eget lille kongerige, hvor man har sin egen domstol, sin egen regler, sin egne logikker for, hvad man må og ikke må.
Det er naturligvis svært for os at konkludere, hvad det præcis er for nogle dynamikker, der har været til stede i de år, hvor Alvin Hammer stod i spidsen for Gravens Hoved kostskole. men vi ved i hvert fald, at han i sit pædagogiske manifest fra 1979 tager afstand fra vold som afstraffelsesmetode. Ifølge Tanja Andersen er det ikke noget, han efterlever 10 år senere, da hun bliver ansat på Gravens Hoved.
Han var meget hands-on-typen. Altså, han gjorde det, som de voksne mennesker gjorde dernede. Det gjorde han også. Han gjorde det helt. Jeg så ham som en meget voldelig og ubehagelig mand.
Flere af de tidligere elever beskriver Alvin Hammer som en mand, der også benyttede sig af fysiske magtanvendelser på skolen. Og som en forstander, der gik forrest, når det kom til den hårde disciplin. Alvin Hammer er ikke selv i live længere. Men vi har på Nordjyske haft kontaktet et medlem af familien for at spørge, om de kan genkende det billede, der tegnes af ham. Meldingen derfra er, at de ikke ønsker at kommentere eller medvirke i podcasten. Tanja fortæller, at hun flere gange forsøger at argumentere imod de hårdhændede metoder, som der bliver brugt på skolen. Både over for de andre ansatte og over for Alvin Hammer selv.
Men hvis man sagde noget, hvis man gik imod eller sagde, altså, er det ikke sådan og sådan, eller jeg tænker sådan og sådan, så blev man abrupt kortet af, fordi det var hans ord, der var lov. Og hvis man ikke, hvis man sådan gav mere udtryk for, at man var meget uenig, eller slet ikke synes, at det var sådan, som han sagde, så blev han skruende og sagde, at man vidste jo ikke, hvad der er sket med folk, hvis ikke de hørte efter, og man kunne ikke vide, hvad der... Altså sådan... han lagde det lidt op til en, sådan man op i hovedet, du ved, sådan rigtig psykisk kunne gå og tænke over, hvad kunne der ske? Hvad er det, han siger egentlig?
Så i stedet for at forsøge at vinde med gode argumenter, begynder Tanja nu at arbejde imod systemet. For eksempel bryder hun så ikke om at skulle give eleverne godnatkys.
Det synes jeg jo var meget grænseoverskridende, så det gjorde jeg ikke. Jeg gav dem en knus og lagde mit hoved sådan, eller min kind ned imod dem. Og så sagde jeg, nu siger vi bare, at vi har gjort det.
Tanja har ansvaret for at aktivere en gruppe elever hver eftermiddag. Og hun får at vide, at det er ligegyldigt, hvad hun sætter dem i gang med.
Den ene dag kunne jeg sende dem ud og grave et hul, og så den næste dag kunne jeg sætte dem ud og dække hullet til. De var kraftedeme ligeglade med, hvad de lavede. Jeg skulle bare beskæftige dem. Og så var det, jeg fandt på, at jeg kunne tage dem med hjem, og så kunne de male min lejlighed. Fordi at så var vi ligesom ude af det der giftige miljø, og så havde jeg en idé om, at så kom jeg tættere på dem. Så da det gik op for mig, hvad det var, der foregik dernede, eller hvordan jeg synes, børnene havde det, der tog jeg dem konsekvent med hjem. Men vi snakkede, vi spillede kort, vi spillede spil, og vi drak saftevand og spiste småkager.
Men mens eleverne puster ud i Tanjas lejlighed, kommer hun til at overhøre noget, der gør hende endnu mere bekymret for børnene, end hun er i forvejen.
Altså, jeg hører jo børnene fortælle om, at nogen er kommet hjem midt om natten og haft blodet ned i underbukserne og har ligget og grædt, og derfor så er man vågnet, for eksempel. Og de synes også, at det var synd for nogen, at de skulle ud i den hytte. Så det er meget noget med en hytte, og det er jo meget noget med flere forskellige, som er kommet hjem på forskellige tidspunkter om natten og har forstyrret nogle andre, og det er derfor, de ved det. Og nogen, som har blod i underbukserne, og nogen, som er kede af det, og som gerne vil hjem, og nogen, som ikke kan lide nogen af de voksne, fordi at de har gjort nogle grimme ting.
Tanja er ikke den eneste, der fortæller os, at der skulle være sket seksuelle overgreb på Gravens Hoved kostskole. Flere af eleverne har fortalt, hvordan de enten selv er blevet udsat for overgreb, eller har hørt om det. Der indgår dog ikke en hytte i nogle af de fortællinger, vi har hørt fra eleverne. Men det ændrer ikke ved Tanjas klare opfattelse tilbage i 1989.
At du er den overbevisning på det tidspunkt, at der finder seksuel overgreb afsted på Gravens Hoved?
Ja. Altså det er, at da jeg hører dem snakke, fordi de havde jo ikke behøvet at sige noget, og det var ikke mig, de snakkede med. Det gjorde, at jeg tænkte, at ja, det kunne sagtens, i min optik kunne det sagtens, når jeg tænker på, hvad der skete bare i helt almindelige hverdagssituationer, så var det så voldsomt inde i mit hoved, at jeg tænkte, ja, det kunne godt ske. Og det var også det, der var medvirkningen til, at jeg kunne jeg var nødt til at væk. Jeg kunne ikke være der.
Mens Tanja arbejder på Gravens Hoved kostskole, gør hun, hvad hun kan for at lette hverdagen for børnene. Men hun indser efterhånden, at det er begrænset, hvad hun kan gøre, og derfor beslutter hun sig for at fortælle Aalborg Kommune om, hvad der foregår. Først må hun sige op, og det beslutter hun sig for at gøre sammen med en anden praktikant. Men da handlingen skal udføres, trækker hendes praktikantkollega i land, så Tanja står alene om det.
Og det bringer os tilbage til den aften, hvor hun har afleveret sin opsigelse til de to kolleger og hastet hjem til sin lejlighed, låst døren og trukket gardinerne for. Pludselig banker det på døren.
Jeg var henne og hentede en stor kniv, sådan en stor brødkniv, og stod bare på den anden side af døren og tænkte, at jeg håber ikke, de kan komme ind. Jeg håber ikke, de kan komme ind. Og jeg græd, og jeg rystede. Jeg var simpelthen så bange.
Uden for døren til lejligheden står to af hendes nu tidligere kolleger. De beder hende om at lukke op, for de har et stykke papir, som de vil have hende til at underskrive. Tanja åbner aldrig kuverten, så hun ved stadig ikke med sikkerhed, hvad det er for et dokument, de vil have hende til at kigge på. Hun ved bare, at hun ikke tør lukke op. Og der opstår så meget spektakel, at da de to kolleger er kørt deres vej, kommer hendes udlejer forbi Tanja og spørger hende, om hun er i problemer.
De når at komme anden gang, og så er det, så kommer udlejeren, så kommer han ud og beder dem om at køre. Og så er det, de lover mig, at de kommer tilbage en gang til, og der skal de nok sørge for at komme ind.
Det her er Tanjas udlægning af episoden. Hun ved den dag i dag ikke, hvem af hendes tidligere kolleger fra Gravens Hoved, der stod uden for døren. Tanja skynder sig at få pakket det mest nødvendige, og aftaler med udlejeren, at hun kan lade nogle af sine ting stå tilbage. Tanjas kæreste kommer for at hente hende i bil. De kører ud på motorvejen, og lægger lejligheden og Gravens Hoved Køjskole bag sig. Kuverten med papiret fra kollegerne står uåbnet tilbage. Da Tanja har forladt skolen, kontakter hun Aalborg Kommune for at fortælle dem, hvad hun har set og hørt på Gravens Hoved Kostskole.
Og jeg får ringet to forskellige steder hen. Det ene sted bliver bare afvist og får at vide, at det vil stoppe i mit hoved, at jeg har et problem. Og det er vist bare fordi, at jeg er blevet fyret, og så kører en hats imod dem. Og får at vide, at det passer ikke, det jeg siger. Og det andet sted, så siger hun, at hun vil lige snakke med en, og så vil de kontakte mig. Men det gjorde de aldrig.
Det her, det er jo vold, det du har oplevet. Ja. Du har børn, der fortæller om blod i underbukserne.
Ja.
Efter natlige ture. Hvorfor ringer du til politiet?
Det forsøgte jeg faktisk også at gøre på samme tid, som jeg ringede til kommunen. Men så igen, så tænkte jeg, jamen, hvad er det så, der sker med mig? Hvad kommer der til at ske? Fordi det var så intenst, alle de her trusler, som jeg havde været udsat for i de der 3 måneder. Fordi det var jo ikke bare trusler den dag, jeg holdt op. Der har jo hele tiden været trusler fra Alvin Hammer, om at hvis man ikke gjorde sådan, som han sagde, eller hvis man ikke kørte den pædagogik, at så kunne man, så vidste man ikke, hvad der kunne ske, og man vidste ikke, om der var kommet nogen og gjorde noget ved ens bil, og man vidste ikke, om man kunne være sikker ved. Det var jo sådan trusler over, som man var udsat for over de der 3 måneder, ikke? Så derfor ringede jeg op til dem, og så kom jeg til sådan en omstilling, og så trykker jeg på noget lokalpoliti, og så kommer jeg ind til en anden en omstillingsdame, som spørger, hvem det er, jeg gerne vil snakke med. Og der har jeg givet op. Fordi jeg ved ikke, hvem det er, jeg skal snakke med. Og deroppe i mit hoved, så tænker jeg, det er jo heller ikke noget lokalpoliti, jeg skal snakke med. Så deroppe i mit hoved, der er jeg allerede i gang med at arbejde, og det går op for mig, at jeg ved slet ikke, hvem det er, jeg skal ringe til inde ved politiet. Så da hun spørger, hvem jeg vil snakke med, så ved jeg ikke, hvem det er, jeg vil snakke med.
Hvad gør du så?
Så lægger jeg røret på.
Da du første gang hørte, at de her tidligere elever havde klaget til kommunen, hvad tænkte du så?
Så tænkte jeg, jeg troede, jeg var færdig med det der. Det troede jeg. Jeg troede aldrig, jeg skulle høre noget om Gravens Hoved mere. Og så tænkte jeg, at jeg var nødt til lige at se, hvad det var. De skrev, og hvad de havde gang i. Og så gik det op for mig, at der slet ikke var nogen voksne mennesker, nogen der havde arbejdet dernede, der på nogen måder gav dem ret i noget som helst. Og jeg så, at nogle af dem der skrev, kunne man sådan ligesom se på den måde, de skrev på, deres attitude, eller hvad man siger, aflæse, at de var frustrerede, og de var ked af det, ødelagte mennesker, nogle af dem. Hvor jeg sådan tænkte, at det synes jeg var det mindste, jeg kunne gøre, det var at gå ind og bekræfte dem i, altså den der med, at det ikke op i dit hoved, det skete, det er, altså, det er rigtigt nok, det du har oplevet.
Er det vigtigt for dig?
Ja, det er det. Fordi
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Det er vigtigt for mig, fordi at jeg ved, at jeg har arbejdet med sådan nogle, og for mig er det vigtigt, at der er nogen, der ved, at det ikke er op i deres hoved, det er foregået. Fordi det er jo det, som nogen godt kan komme til at tro. Ikke? Man sætter, hvis man ikke får en bekræftelse på, at det, man har oplevet, det er rigtigt, så sætter det sig til, at man bare tror, at det er noget, der er sket op i ens hoved. Altså, jeg kan forestille mig, at det må være helt forfærdeligt, at man kommer og fortæller noget, og ingen tror på det. Altså, det er, og jeg kan slet ikke have sådan noget uretfærdighed. Og det var vigtigt for mig, at jeg stod frem for at sige, at det er rigtigt nok, at det, de har oplevet, at det er rigtigt nok.
Og den anerkendelse har været svær for eleverne fra Gravens Hoved Kostskole at få. For alene det at få sagt det til nogen uden for skolen, hvis man havde oplevet noget ubehageligt, var næsten umuligt.
Jeg så flere, hvor brevene blev hævet i stykker, og så skulle de lave en ny en, fordi at der måtte kun stå gode ting.
Alle telefonsamtaler, alle breve, ja, alle elevernes kommunikation ud af skolen, er nemlig under striks kontrol fra de ansatte.
Hvad skete der, hvis en elev havde skrevet noget, der ikke var godt?
Så blev det påtalt, og nogle af dem, ja, hvis Alvin han var der, så kom de med ind på kontoret.
I næste episode af De Tabte Børns Paradis undersøger vi, hvorfor der skulle gå mere end 30 år, før elevernes fortællinger fra Gravens Hoved Kostskole dukkede op til overfladen. Vi har på Nordjyske været i kontakt med en række andre tidligere ansatte end Tanja Andersen. De fleste har afslået at tale med os. Og dem, vi har talt med, kan ikke genkende historierne om vold, ydmygelser, brevcensur eller andet fra deres tid på Gravens Hoved. Vi har også haft kontakt til et medlem af Alvin Hammers efterladte familie, som ikke vil kommentere på beskrivelserne af ham. Modsat andre medarbejdere på Gravens Hoved Kostskole har vi valgt at navngive Alvin Hammer i serien, da han jo som forstander havde ansvaret for den pædagogiske linje, som vi bringer en kritik af. Den her episode er klippet og tilrettelagt af Silje Alstrøm. Research og interviews er lavet af Thomas Lee Christensen, Lone Bæk og jeg selv, Dan Grønbæk. Musikken er fra Upright, og redaktøren på podcasten er Carsten Nymand. Har du oplysninger, som du vil dele med os, kan du sende dem til os på Gravens Hoved, @nordjyske.dk, og det kan sagtens gøres fortroligt. Hvis du synes, den her historie er vigtig, så del den. Kun ved at komme længere ud, kan den gøre en forskel. Næste episode ligger allerede klar, samme sted, som du har lyttet til den her. På genhør.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.